ykkönen.
Silloin kato, kun aikanaan, kun opettiin verkkoteoriaa, niin kaikki käsitti 90-luvun alussa vielä, että tuli ne kalaverkot ja tämmöinen. Se oli ihan tämmöinen käsite, mikä tämä on. Sitten alkoi tulla kaikki nämä tietoverkot ja muut yhtäkkiä, se olikin semmoinen hyvin tunnettu termi. Nyt kun täällä pidetään kurssi, jos mä pidän sitten verkkoteorian kurssi ja kaikki luulee, että se liittyy jotenkin tähän kaikkiin tietoverkkoihin. Sitten jos mistä graafiteorian kurssi, niin se luulee, että jotain grafiikkaa tai tämmöistä. Näitä on ihan yhtä hämääviä näitä termit aina. Että mä voisin antaa verkkoteorian semmoinen matematiikan alue, jolla ei ole selkeää nimeä, mutta joka on kaikilla tieteenaloilla jatkuvasti. Se on semmoinen ameiba vähän se.
Tänään puhumme Tiedeykkösessä verkkoteoriasta, graafiteoriasta ja verkostoteoriasta. Ihan miten vain asia halutaan ilmaista. Verkkoteoriassa analysoidaan matemaattisesti asioiden välisiä yhteyksiä ja etäisyyksiä, olipa sitten kyse ihmisten välisistä tuttavuussuhteista, atomien välisistä etäisyyksistä tai solujen kytkennöistä. Edellä puhui tutkija, yliopisto-opettaja Jorma Kyppö Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnasta. Keskustelemme hänen kanssaan verkkoteorian historiasta. Perehdymme muun muassa kuuluisaan Königsbergin siltaongelmaan. Matkalla selviää, mihin kaikkeen verkkoteoriaa voidaan hyödyntää ja miten Kyppö itse opiskeluaikoinaan uppoutui 3 vuodeksi selvittämään alan kuumaa matemaattista pähkinää, karttojen neliväriongelmaa. Ohjelman loppupuolella vierailemme Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön eli LIKESin tutkimuskeskuksessa. Erikoistutkija Kati Lehtonen kertoo, miten hyödynsi verkostoteoriaa urheilun keskusjärjestöjen ja urheilueliitin verkostojen tutkimisessa. Ja mitä kaikkea urheilumaailman kulissien takaa paljastui. Minä olen Mari Heikkilä. Lähdetään ensin liikkeelle on verkkoteorian syntyvaiheesta, Königsbergin siltaongelmasta. Jorma Typpö kertoo.
Verkkoteorian historian katsotaan alkavan vuodesta 1736. Silloin Leonhard Euler, hyvin paljon julkaistu matemaatikko, työskenteli Königsbergissä, joka on nykyään Kaliningrad. Ja Königsbergissä on läpikulkee Bregelin joki ja sen yli kulkee 7 siltaa. Ja ihmiset kun käveli sellaista promenaadeilla, niin hienosti väki, niin käveli siltä yli ja jostain sitten kun niillä siihen aikaan oli aikaa enemmän kuin nykyään niin miettiä kaikenlaista asiaa, niin niiden tuumi on semmoista mielenkiintoista asiaa, että voisiko kävellä jokaisen sillan yli, niin ettei kävele 2 kertaa yhden sillan yli. Tätä sitten pohdin pitkän aikaa, niin että Leonhard Euler pystyi miettimään asiaa ja hän itse ratkaisi sen niin. Ja päätyi tulokseen, että se ei ole mahdollista. Ja hän teki sen sillä tavalla, että hän itse piirsi verkkoteorian ensimmäisen verkon siten, että tässä Bregelin osan keskellä saari ja sitten se jakaantui jokin pariin osaan ja ne sillat kulkee eri tavoin siellä. Ja nämä sillat oli tämmöisen verkon näitä välejä, eli viivoja tai kaaria, se on monia nimiä. Ja sitten nämä paikat, niin kuin saari tai manner, oli taas muodostivat solmun. Ja siitä tuli semmoinen hyvin yksinkertainen verkko. Ja hän sitten katsoi verkkoja ja teki verkkoteorian ehkä koko matematiikan ensimmäisen teoreeman todistuksen. Ja se oli äärimmäisen yksinkertainen ja mielenkiintoinen. Tämä ratkaisu oli se, että tässä verkossa oli 3 solmua, joista lähti pariton määrä välejä. Ja tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kun sä menet yhteen solmuun ja tuut takaisin, me seuraavan takaisin, niin lopulta sun tulee sellainen solmu, että sä et enää pääse pois sieltä, koska niitä on pariton määrä välejä.
1700-luvulla elänyt Leonhard Euler on yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä matemaatikoista. Hän aloitti verkkoteorian ja variaatiolaskennan, ja häneltä ovat peräisin monet matemaattiset merkinnät ja termit. Hän otti muun muassa käyttöön käsitteen funktio ja kehitti summan, piin ja imaginaariyksikön merkinnät. Kuultuaan Königsbergin siltaongelmasta hän päätti ratkaista sen. Hän piirsi tilanteesta yksinkertaistetun mallin, ensimmäisen verkkoteorian verkon eli graafin. Solmut, eli verkon pisteet, olivat yhdistettäviä asioita, eli tässä tapauksessa ne kuvasivat paikkoja saarissa ja mantereella. Niiden väliset viivat, joita verkkoteorissa kutsutaan myös kaariksi, kuvasivat yhteyttä eli siltaa. Verkkoteoriassa solmulla on asteluku. Se kertoo, montako kaarta kyseiseen solmuun yhdistyy. Eli kun esimerkiksi saarta kuvaavaan pisteeseen johti 3 siltaa, kyseisen solmun asteluku oli 3. Euler todisti matemaattisesti, että on mahdollista kulkea jokaisen kaaren kautta täsmälleen kerran palaten alkukohtaan, jos ja vain jos kaikki graafin solmut ovat parillisia. Tällaista reittiä kutsutaan Eulerin kehäksi tai Eulerin kierrokseksi. Euler ratkaisi myös edellisestä muunnetun tilanteen, jossa jokainen silta haluttiin edelleen ylittää vain kerran, mutta alku- ja loppupisteen ei tarvinnut olla samoja. Tätä kutsutaan Eulerin poluksi. Polku on olemassa vain, jos graafissa ei ole yhtään tai on täsmälleen kaksi solmua, joiden asteluku on pariton. Königsbergin siltaongelmassa tämäkään ehto ei toteutunut. Nämä samat Eulerin kehittämät säännöt pätevät kaikenkokoisissa verkoissa. Jorma Kyppö kertoo.
Ja mä oon joskus opiskelijoille sanonut, että kun katsotaan tämmöisiä elokuvia, missä tulee tämmöinen hullu matemaattinen nero tulee ratkaisemaan maailman ongelmat, on joku tämmöinen iso ongelma ja sotilaat on jossakin luolassa ja valtava tämmöinen verkosto on seinällä ja ne katsoo, että on miljoonia solmuja ja kenraalit katsoo kysyväisesti, että meidän pitäisi tietää, voiko kaikki näiden kautta kulkea niin, ettei yksi kerran matemaattikon ero katselee tällaista. Ei voi, kun hän laskee sitä kolme paritonta solmua. Se ei muuta tarvitse. Leonhard Euler on muutenkin aika merkittävä tekijä verkkoteorian alkuvaiheessa, koska toinen on tämmöinen istu Platonin kappaleet, jotka on monille tuttuja esineitä, eikä säännölliset monitahokkaat. Eikä niitä on kuutio, tetraedri, mikä on kolmisuuden pyramiidi, dodekaedri, mikä on näkymässä jalkapallossa, on 12 viisikulmiota. Sitten on oktaedri, joka on ikään kuin kaksi päällekkäistä pyramidia, ja ikosaedri, missä on 20 kolmiota. No, kreikkalaiset tunsivat näistä neljä, niin ilmeisesti tätä dodekaedria eivät tunteneet, koska te eroaa muista siinä, että siinä on viisi kolmiota, kun muissa on kolmiota. Ja nämä kreikkalaisten nämä elementit, maa, ilma, tuli ja vesi, niitä jokaista kuvasi yksi tämmöinen kappale. Ja tämä piti sitten aikanaan sitten todistaa, että onko niitä, kuinka monta niitä on. Ja Leonhard Euler todisti, että niitä on täsmälleen viisi kappaletta. No nyt tämä tuntuu sitä pieneltä ongelmalta, mutta jos katsotaan verkkoteorian historiaa, niin yksi niitä suurimpia ongelmia aikanaan oli karttojen neliveriongelma. Se on hyvin viaton pieni ongelma, että siis mä joskus kertonut sillekin pikku lapsille, että ne haluaa heti ruveta ratkaisemaan sitä, koska se on niin yksinkertainen. Eikä tarkoittaa sitä, että tai sitten alkoi Britanniassa 1852 tämmöinen tavallinen opiskelija, kenen minä opettajalta kysymään, että kun on Britannian kartta, ja no, kaikki ne kreivikunnat on väritty eri värillä, että ne erottuu toistaan kuin naapureita, niin että kun yleensä käyttää viittä tai neljää väriä, voiko sen todistaa, että neljä väriä riittää? Ja tämä tuntui tosi helpolta. Sitten se opettaja rupesi, koitti todistaa, huomasi, että ne osannutkaan. Se lähti toiseen matemaatikolle, se käytti sitä, ja se kesti 10 vuotta, ja ne koitti todistaa, sitten se lopulta saatiin todistettua 1878, ja tämä kaveri, joka sen todisti, hän sai sitten kunniamerkin Lontoon kuninkaallisesta matemaatikkoseuralta. No, tästä meni sitten 10 vuotta eteenpäin, niin yksi toinen kaveri huomasi, että sen todistuksessa oli aukko, se ei pitänytkään paikkansa. Ja tämä kesti hirmu kauan, kun läpäsikö tiedemaailman ja tieto, koska se oli niin arvostettu todistus.
Neliväriongelma. Eli neliväriteoreema on kuuluisa verkkoteorian ongelma, jossa pohditaan, voidaanko minkä tahansa tasokartan eri alueet värittää neljällä värillä siten, ettei alueiden rajanaapureiksi tule samanvärisiä alueita. Eli jos otetaan esimerkiksi Suomen kartta ja siihen on merkitty rajaviivoilla kaikki Suomen kunnat, voitaisiinko kaikki kunnat värittää neljällä eri värillä niin, ettei samanvärisillä alueilla olisi yhteistä rajaviivaa? Edellä Jorma Kypön kertomaan virheellisen ratkaisun neliväriongelmaan esitti matemaatikko Alfred Kempe. Hänen todistuksestaan virheen löysi Percy Heawood vuonna 1890. Heawood osoitti samalla, että viisi väriä riittää. Tutkijat kuitenkin jatkoivat innokkaasti neliväriongelman ratkaisemista vuosikymmenestä toiseen.
Itse asiassa tässä tuli valtava iso prosessi. Tätä alettiin todistaa silloin 80-luvun lopulla ja tuli tietokoneaika 50-luvulla, silloin rakenti aina vain isompia karttoja, tämä ja tämä ja tämä ja tämä on todistettu. Ja lopullinen todistus saatiin 1976 IBM-tietokoneella. Appel ja Haken todisti sen, ja se todistus kesti 3 päivää. Tämä tietokone laski kaikki mahdolliset karttavaihtoehdot, ja sitten väritti ne kaikki. Yleensä matemaatikot olivat aika pettyneitä. Tämä todistus oli niin tietokoneella tehty, että kukaan ei pystynyt tarkistamaan sitä. Mä oon nähnyt sen todistuksen, se on pari 30 sivuinta konfiguraatiota. Ja sen jälkeen itse asiassa on todistu vielä uudestaan 1994. Mä oon tavannut kyllä nämä todistajat. Ne periaatteessa käytiin samaa pohjaa siinä, niin, mutta se oli nopeammin, koska oli nopeammat tietokoneet. Ja tämä pointti tässä on se, niin kun tehtiin tämä lopullinen todistus, niin se pohjautuu semmoisen algoritmiin, ja algoritmi pohjautuu kaavaan, ja tämä kaava pohjautuu tätä Eulerin kaavaa, joka koski tätä moni Platonin kappaleita. Eikä se rakentu siihen asti tuossa noin. Ja tämä liittyy verkkoteorian kehitykseen sillä tavalla, että vaikka sitä ei saatu ratkaistua, tämä poiki uusia ongelmia, ja verkkoteoria kehittyi sen takia, koska eri matemaatikot, jotkut tuhlasivat 60 000 elämästään siihen, niin kun ne yritti ratkoa tätä. Itse mulla itselläkin meni opiskuista niin 3 vuotta, kun mä istun kirjastossa, vaan koitin ratkoa tätä, enkä tehnyt yhtään mitään muuta, vaan mä olisin vieläkin muovipussi kädessä, kulkisin kaupungilla, jos mä sitten tajunnut pistää sitä syrjää välillä. Mutta se, niin kun se edistää asiaa itsessään. No sitten tässä on vielä hauska juttu se, sitten kun yksi kaveri lähti todistamaan sitä sillä tavalla, että se otti erilaisia pintoja, otin semmoinen niin maapallo, jossa on niin reikä, rengas, se pystyi todistamaan, että siihen menee 7 väriä ja niin poispäin. Ja tätäkin lähdettiin todistamaan. Ajattelin, että voi todistaa tämän kautta sen. Ja tämän saatiin todistua 1968, paitsi just tämän neliväriohjelman kannalta. Siis asia on se niin, että tämä tämmöinen hankala ongelma niin vei verkkoteoriaa eteenpäin.
Törmäsin tätä juttua lähtiessäni tekemään siihen, että puhutaan verkkoteoriasta, graafiteoriasta, sitten puhutaan verkostotieteestä, verkostoteoriasta. Mistä oikein pitäisi puhua?
Nämä käsitteet on siinä mielessä hiukan hankalia. Tämä on eri kulttuureita. Meidän tietokunnassa käyttiin verkkoteoriaa, mutta jos me tuon matematiikan laitoksen puolella, puhutaan graafiteoriasta. Eikä tämä ole eri kieltä. Ja tämä sana alun perin syntyi vasta 1878, niin kuin Sylvester käytti sanaa graafi, eikä sitä ennen tämä käytettiin nimen analyysisitus, eli paikan nyt, eli tämä käsitekin on tullut vähän myöhemmin, ja tämä sana graaf otettiin englanninkielen kemiasta, kemiassa oli siihen aikaan löytyy hiiliyhdisteitä molekyyltä, ja ne olivat samanlaisia kuvioita tuossa noin. Silloin kun aikanaan, kun opettiin verkkoteoriaa, niin kaikki käsitti 90-luvun alussa vielä, että tuli meidän kalaverkot ja tämä näin. Se oli ihan tämmöinen käsite, mikä tämä on. Sitten alkoi tulla kaikki nämä tietoverkot ja muut yhtäkkiä, se olikin semmoinen hyvin tunnettu termi. Nyt kun täällä pidetään kurssi, jos mä pidän sitten verkkoteorian kurssi, ja kaikki luulee, että se liittyy jotenkin tähän kaikkiin tietoverkkoihin. Sitten jos mistä graafiteorian kurssi, niin se luulee, että jotain grafiikkaa tai tämmöistä. Näitä on ihan yhtä hämääviä nämä termit aina. Että voisi sanoa, että verkkoteoria on semmoinen matematiikan alue, jolla ei ole selkeää nimeä, mutta joka on kaikilla tieteenaloilla jatkuvasti. Se on semmoinen ameiba vähän se.
Ja toisaalta sitten esimerkiksi noissa yhteiskuntatieteissä käytetään just tätä verkostoteoriaa, joka on osa Kyllä. sitä verkkoteoriaa.
Joo, se liittyy, nämä liittyy sosiaalisiin verkkoihin, jotka toi Jacob Moreno kehitti 60-luvulla. Ja siihen liittyy myös, sitten tekoälyyn liittyy semanttiset verkot ja tämmöiset asiat kanssa.
Psykiatri ja sosiaalipsykologi Jacob Moreno kehitti sosiogrammin, jonka avulla kuvasi yksilön asemaa sosiaalisten suhteiden kentässä, eli kyseessä oli tietynlainen ihmissuhdekaavio. Se voidaan laatia jäsenille tehdyn kyselyn avulla, esimerkiksi kysymällä ketkä tuntevat toisensa. Tällöin muodostuu verkko, jossa ihmiset ovat solmuja, ja jos he tuntevat toisensa, heidän välilleen piirretään kaari. Tällä tavoin verkkoteoriasta kehittyy verkostoteoria, jossa tutkitaan laajoja sosiaalisia verkostoja tai muita monimutkaisia, esimerkiksi biologisia, solujen välisiä tai fysikaalisia atomien välisiä verkostoja, joissa voi olla tuhansia solmuja. Jos ajatellaan sitä, että se aluksi oli hyvinkin tämmöinen matemaattinen ongelma, mitä ryhdyttiin ratkaisemaan ja sitä kautta se kehittyi se teoria, niin missä vaiheessa sitä ruvettiin sitten hyödyntämään kaikkeen, esimerkiksi yhteiskunnalliseen tutkimukseen, ja kuuluisi lienee tämä, että kaikki maapallon ihmiset ovat 6 ihmisen kautta yhteydessä Joo. toisiinsa ja tämmöistä. Milloin nämä tuli kuvioihin?
Joo, siis ehkä laajemmassa mitassa sitten, kun alkoi tietokoneiden käyttö, koska silloin pystyy yhdistämään isoja määriä ja analysoimaan näitä. Ja näissä on teoriat näissä olemassa, eli kun sulla on vaikka monimutkainen verkko, sä voit siitä hakea tiettyjä ominaisuuksia, klikkejä, sen verkon tiheyden, ja vahvuuden ja kaikkea. Siinä on monenlaisia erilaisia mittareita, millä sitä verkkoa voi analysoida, jos nähdään eri verkkoja. Mä en muista ihan tarkkaan, milloin tämä 6 askel juttu tuli, mutta sehän pohjautui tähän tämmöiseen hauskaan kokeeseen. Otettiin muutama kirje, jossa ei ollut osoittaa ollenkaan, mutta ei pelkkä nimi vaan. Ja ja annettiin jollekin ihmisille ja sanottiin, että lähet semmoisen henkilön, joka luulet tietävän sen, mitä menee. Ja ne menee keskimäärin 6 lähetyksellä perille. Eikä se ole tämmöinen 6 askel etäys kaikki ihmisiä. Tämä on myöhemmin myös todistu matemaattisesti tai mallina, että se on liittyy tämmöisiin heikkoihin väleihin ja tämmöisiin klikkeihin, jotka on kuitenkin sen tietoaskelin päässään toisistaan.
Miten jos ajatellaan nykyisin, niin minkälaisissa asioissa verkkoteoriaa käytetään, vai onko se lähellä kaikissa, mutta jotain esimerkkejä?
Kyllä se on kaikissa asioissa. Sitä voi käyttää biologiassa ja sitten ihmisten sitä politiikassa ja tietysti matematiikassa kanssa. Mä en oikeastaan juurikaan tiedä, mitä tieteellä on, missä sitä ei voisi käyttää. Mitenhän tutkittiin se vähän aikaa myös tämmöistä ajatusten, assosiaatioiden niitä verkkoja, niin kuin muistiverkot on yksi asia kanssa, mitä ihmiset yhdistää asioita. Mulla oli aikanaan edesmennyt väitöskirja Frank Harari, niin hänellä oli päässään aina semmoinen hattu, mullakin itse hatun kopio, missä on se hatun otsassa on semmoinen pikkuinen verkko, missä on 4 solmua, niin kuin ne 4 ja niiden 2 solmun välillä kulkee vaan viiva. Siinä on niin kuin 5 viivaa ja hän aina aloitti luennon ja näytti hattua, että tämä on sosiaalinen verkko, tuossa on 2 ihmistä, jotka ei keskustele keskenään, nuo keskustelevat ja tämä on molekyylimalli, nämä on tuo ja tuo molekyyli, nämä tässä näin. Ja hän käytti eri tieteenaloista, näytti, että mitä se verkko esittää milloin missäkin tieteenalalla. Se oli hyvin kuvaavaa.
Nykyään aika paljon puhutaan tästä big datasta, eli on paljon tietoa. Yksi esimerkki on tietenkin biologian ala, tämä sekvenssitieto, joka lisääntyy valtavaa vauhtia, niin esimerkiksi bakteereita voidaan ajatella, että mitkä on lähellä toisiaan, mitkä on lähisukulaisia, ja tehdä tämmöisiä klustereita. Tämä klusterien muodostuminen, se on yksi tämmöinen ominaisuus verkoissa.
Joo, kyllä. Ja sitten itse asiassa big datassa on tietysti vielä sekin ongelma, kun me on big dataa käsitelty näissä meidän someseminaariissa, että sitä saattaa niin paljon olla sitä big dataa, että on joskus vaikeaa saa se koneesta ulos, niin että siitä saadaan niitä oikeasti niitä verkkoja näkyviin, koska se tulee semmoinen kauhean mössö ja massa siitä, niin, mutta kun niitä, jos sen kerran saadaan verkoksi käsiteltyä, niin niitä voidaan jakaa pienempiä osia, löytää nyt tämmöisiä yhtäläisyyksiä ja säännönmukaisuuksia sieltä, jotka sitten paljastaa jotakin asioita.
Sinulla on myös esimerkki siitä, miten tätä verkostoteoriaa voidaan käyttää tämmöisessä muutostilanteessa ihan käytännön tilanteessa.
Joo, tämä oli sellainen hauska juttu, kun mä pidin semmoista operaatiotutkimuksen kurssia, jossa on 1200 opiskelijaa, ja halusin näyttää tuon verkkojen voiman siellä. Opiskelijan jaan aina kurssin alussa semmoisen paperi, jossa oli listattu kaikkien nimet, ja pyysin vaan laittamaan sen koodin tai nimimerkin sinne yläkulmaan, jokaisella lappu, ja merkkaamaan sieltä ne opiskelijat, jotka he tunsivat. No siitä tuli aikamoinen nippu sitten kuitenkin tämä paperi, että sinne meni aikansa, kun mä sen analysoin. Mun piti ensin kirjoittaa tehdä sitä matriisia ja sitten ajatella, mulla oli sellainen ohjelma, millä voi käsitellä verkkoja, ja sitten muutin sen verkoksi. Ja kun me muutettiin Agoraan, tämä IT-tietokunta vuonna 2000, niin se oli ensimmäinen kerta, kun 2 tietotekniikkaa ja tietojärjestelmien porukat tuli samaan rakennukseen täällä näin. Ja se ensimmäisenä vuonna, siitä tuli sinne valtava verkko, siellä oli 100 solmua suunnilleen. Siinä aina silloin joitakin tämmöisiä irrallisia solmeja, jotka ei tunne ketään siellä. Niin. Mutta sitten mä katsoin, että sain erottua siitä lopulta, kun mä siirtin sitä verkkoa, sitä pystyi hiirellä siirtämään sitä verkkoa paikasta toiseen vähän niin kuin kalaverkkoa lattialla. Panin semmoisen visuaalisen asentaa, että pystyin näkemään, niin että se oli 2 valtavan suurta verkkoa, joilla ei ollut mitään yhteyttä keskenään. Opesin tutkimaan tarkemmin, niin huomasin, että toista oli tietojärjestelmätieteen ja toista oli tietotekniikan opiskelijoita. No tämä mielenkiintoista tässä on se niin, että mä tein saman vuotta myöhemmin. Sitten oli nämä 1 iso verkko. Eli ne olivat 1 vuoden aikana sulautuneet nämä 2 opiskelijaryhmää toisiinsa.
Eli voidaan nätisti nähdä se, että mitä sosiaalisessa ympäristössä tapahtuu muutoksia.
Joo, kyllä. Voin nähdä niitä. Sitten kerron toisenkin hauska esimerkki, kun silloin tehtiin sitten näitä demotehtäviä ja oli tentit. Ja yleensä mitä enemmän sä teit näitä laskuharjoitustehtäviä, sen paremmin pärjäsit tentissä. Mutta sitten oli yksi kaveri, joka oli tehnyt demotehtäviä paljon, mutta ei pärjännyt tentissä ollenkaan. Mä rupesin katsoa, kuka sitä kaverin oikein on, ja sitten mä löysin sieltä verkosta, se oli semmoisessa klikissä, missä oli 7 opiskelijaa, kaikki yhteys toisiinsa. Ja nämä kaikki 6 muuta oli tehneet kauheasti demoja pärjänneet tentissä, eli hän teki niiden tehtävät. Siitä en mä sitä mitään sanonut, mutta se vaan niinku paljastui. Ja tätä, mitä mä itse sanoin opiskelijoille, että tämä mun on äsken sanoa, koska siinä paperissa kysyttiin vain, kenet tunnet. Mutta kun ajatellaan, miten paljon tietoa meistä jatkuvasti on netissä eri paikoissa, jos olisi kysytty paljon pitemmälle meneviä tietoa, kun näin paljon asioita selviää näin yksinkertaisella kysymyksellä, niin kuinka paljon voidaan ryhmistä ja ihmisistä tavallaan saada selville, kun tehdään verkko paljon laajemmilla kysymyksillä, mitä ihmiset jakaa jatkuvasti, vaikka Facebookissa ja muualla. Sitä voi analysoida todella monilla tavoin.
Just Facebookissahan se verkostotieto on saatavilla, niin kyllä, sitähän voi hyödyntää suoraan sitten, aivan, ken haluaa.
Ja varmasti sitä hyödyntäänkin, mä oon ihan varma siitä. Niin.
Palataan vielä vaikka tuohon esimerkkiin, missä oli se opiskelijat ja sitten haluttiin tietää, että miten he ovat verkostoituneet, jos näin voi sanoa, joo, niin siitä sitten, miten se verkosto käytännössä tehdään? Eli he ovat solmuja näin, joo, verkostokielellä.
Joo, he ovat siis solmuja. Jokainen opiskelija on solmu ja sitten siitä tehdään matriisi, eli matriisi, jossa on ne koordinaat on niitä opiskelijoita ja sitten se matriisin ne pisteet tai sillä matriisin sisällä, ne on niitä yhteyksiä.
Matriisi on matematiikassa riveihin ja sarakkeisiin jaettu taulukko, jonka alkiot ovat lukuja. Esimerkiksi jos halutaan tehdä matriisi viiden ihmisen välisistä suhteista, voitaisiin tehdä 5x5 kokoinen symmetrinen taulukko. Siinä pysty- ja vaakakoordinaateilla olisivat kyseiset ihmiset, ja toimijoiden välille voitaisiin matriisiin kirjoittaa esimerkiksi luku 1, jos he tuntevat toisensa, tai 0, jos he eivät tunne. Toisaalta taulukkoon voitaisiin tehdä haluttaessa tarkempikin luonnehdinta suhteista, esimerkiksi seuraavasti. Luku 0 voisi tarkoittaa, että henkilö ei tunne toista henkilöä lainkaan, 1, että hän tietää henkilön, 2, että hän on tuttava, 3, että tuntee hyvin toisen ja 4, että on ystävä. Tällä tavoin suhteet saadaan matemaattiseen muotoon ja siitä voidaan jatkaa verkostoanalyysin parissa.
Sitten kun se kääntää verkoksi, niin niiden, jos opiskelija tuntee toisensa, niin heidän välillä pannaan yhteys.
Sitten kun se rupeaa se verkosto muotoutumaan, niin sitten ne liikkuu sillä tavoin, että ne yhteydet vähän niin kuin vetää puoleensa tietyssä
mielessä. Joo, siis on erilaisia ohjelmia käsitellä verkkoja. Ja sitten mulla, mitä mä näitä tein, mulla oli sellainen ohjelma, missä mä pystyin ihan niin kuin fyysisesti siirtämään solmuja paikasta toiseen, että mä sain semmoisen visuaalisen hahmotuksen niistä. Että siis esimerkiksi tietyt klikit yhteen paikkaan ja sitten niin, että se tuli semmoinen hahmoteltavaksi sinne koko niin kuin ikään kuin kartta. Joskus näitä näkeviin pitää verkkoja tällä tämmöinen ristiin rastiin ne välit, mutta kaikkein helpoin ne hahmoteltava, jos pystyy piirtämään verkon niin, että ne välit on irrallaan, näkee, että mikä yhteydessä mihinkin.
Eli siinä muodostuu vähän semmoisia niin kuin leirinuotioita, joo, mikä ääriin oppilaat asettuvat, ja sitten ne leirinuotiot, joo, ovat keskenään yhteydessä tiettyjen oppilaiden kautta.
Kyllä, joo, ja sitten jos tietysti se voitti niin kuin yksinkertaistaa tuommoista verkkoa niin, että jos sulla on niin sanottu klikki, tarkoittaa semmoista, jos on vaikka 6 opiskelijaa, jotka kaikki on yhteydessä toisissa, niin se on klikki. Pieni klikki on siinä 3 solmua, ja nyt tietysti voidaan näitä klikkejä siirtää erikseen ja katsoa, mitkä klikit on yhteydessä toisiin. Sitten tulee, niistä tulee tavallaan isompia solmia, tai sanotaan hubeja tai tämmöisiä näin.
No, niitä leirinuotioita.
Ja ne on niitä leirinuotioita, joo, että mikä leirinuotio tuntee toisen kaverin leirinuotiot. Sittenhän yleensä on tämmöisen, kun puhutaan heikot välit, niin on sanottu, että jos haluat hakea vaikka työpaikkaa tai muuta, niin sulla on tämmöinen lähipiiri, mitkä on niin kaikki lähellä toisiaan, niin yleensä kannattaa ottaa semmoinen, joka on toissa leirinuotiossa, koska sitä kautta se yhteys kulkee nopeammin. Ja tähän myös perustuu osittain tämä 6 askeleen väli, koska aina joku on yhteydessä toisen leirinuotin, ja lopulta se tulee se koko verkosto käytön läpi, vaikka 6 hyppäyksellä esimerkiksi.
Jos ajatellaan ihan tätä perusideaa, niin sehän on hyvin tämmöinen graafinen. Sä voit ihan käsin piirtää ihmiset tämmöiseen verkostoon. Mihin siihen sitten tulee se matematiikkakuvioihin?
Matematiikkakuvio tulee siihen, että kun on verkoston rakenne, niin siitä voidaan laskea erilaisia arvoja. Yksi asia on tietysti verkosto voidaan käyttää, on se algoritmi, että mitä kautta voidaan kiertää verkko tai mikä on lyhin matka kahden solmun välillä. Niihin on suorat algoritmit ja lasketaan. Mutta sitten tämmöisen verkon rakenteesta voidaan laskea se niin, että kuinka tiheä verkko se on, kuinka paljon se on klikkejä, hyvin monenlaisia asioita. Siis voi sanoa, että verkkoteoreetit on semmoista, että ne laskee kaikkia asioita. Sanotaan vaikka esimerkki, että sulla on verkko, missä on vaikka 6 solmun kaikki toiselle, miten, kuinka monella eri tavalla se voidaan piirtää. Ja näitä lasketaan, näistä on kauheasti tilastoja kanssa. Mutta nämä toiset nämä tarjoavat semmoisen mahdollisuuden myös tutkia verkkojen rakenteita ja verrata toissa niitä. Niin.
Katsoin tätä tausta-aineistoa, niin täällä on kaikenlaisia tämmöisiä lukuja kuin verkoston tiheys, keskimääräinen polun pituus ja halkaisia.
Näitä tarkoitin nimenomaan, joo.
Eli ideana siinä on sitten, kun jos sulla on iso verkosto ja paljon semmoisia leirinuotioita ja monimutkainen systeemi, niin sitten sä tämän laskemisen perusteella pystyt analysoimaan vähän tarkemmin. Se helpottaa sitä analyysiä.
Kyllä se helpottaa. Ja sitten monesti yksinkertainen tapa laskea, kun tietää montako solmua verkossa on paljon välejä ja näitä, niin näiden pohjalta voi laskea monenlaisia eri asioita.
Eli tavallaan se on vähän niin kuin tästä kartta-analyysiä.
Kyllä, kyllä se on kartta-analyysiä. Tuossa kun mä puhuin äsken tuosta vielä sen neliväriongelmasta, puhuin tämmöistä kuin autorenkaan päälle, kun piirretään, niin tämä tulee sen yksi alue, mikä on verkkoteoriassa, topologinen verkkoteoria, eikä mennään erilaisille pinnoille. Verkkoteoria on hyvin läheistä sukua topologialle. Ja tässä on semmoinen kanssa, että kun tämä Eulerin kaava, mistä mä puhuin, niin se on aina tulos on kaksi. Mutta jos otatte vaikka munkkirinkilän ja sen päälle piirrät tämmöisen verkon, niin tulos on nolla. Ja sitten otat yhden reiän lisää, niin tulos onkin miinus kaksi. Se muuttuu täältä tulossa sen mukaan, ja tämmöisiä erilaisia verkkoja voidaan piirtää myös monimutkaisille tämmöisille erilaisille pinnoille, ja tämä taas liittyy esimerkiksi vaikka mikropiirien rakentamiseen ja kaikkiin tämmöisiin asioihin, ne voidaan laskea eriyttä, ja tämä lisää myös sitä laskemista ja arvioimista. Ja nyt esimerkiksi periaatteessa voin tehdä vaikka, jos on iso sosiaalinen verkko. Siinähän kuitenkin välttämättä ne välit leikkaa toisensa, kun se on niin tiheästi, niin mähän voisin sitä laskea vaikka sen, että minkämoiselle topologiselle pinnalle tuo sosiaalinen ryhmä voitaisiin sijoittaa, vaikka 20 reikaiselle pallolle tai tällainen. Tämä on heittona esimerkkinä vaan, että miten monia tapoja niitä voi katsoa ja analysoida.
Mitä itse olet tekemisissä verkkoteorian kanssa tutkimuksessasi?
No joo, nyt mulla oli väitöskirjatutkimus liittyen, mulla on usein, kun otan verran tuon sakkiin, mutta se itse lähtökohta oli tämän amerikkalaisen professorin kanssa aikana tutkittiin semmoista kuin tuo ratsun ongelma sakkilaudalla. Ja se on tämmöinen, kun ratsuhan liikkuu ruudusta toiseen, ja pystytäänkö sakkilauta peittämään tällä, niin se käy jokaisessa ruudussa kerran. Tämä voi estää myös verkkona. Ja tämä on niin siis kytkentä verkkoteoriaa tämän välillä, että tämän verkon kautta jouduttiin sitten siihen kanssa.
Ratsun polkuongelmassa tavoitteena on löytää tapa, algoritmi, jonka avulla ratsu kulkee sakkilaudan läpi, käyden kaikissa sen ruuduissa, mutta vain kerran kussakin. Verkkoteorian avulla tutkitaan myös muita vastaavia algoritmisia ongelmia. Esimerkiksi kauppamatkustajan ongelmassa tarkoitus on selvittää, miten useissa kaupungeissa kiertelevä kauppamatkustaja voi löytää lyhimmän kulkureitin. Hänen täytyy käydä kaikkien kaupunkien kautta tasan kerran ja palata lopussa lähtökaupunkiin.
On tämmöiset niin kauppamatkustajaongelmat ja silloin valtava määrä tämmöisiä liikenneongelmat, mitä lasketaan, reittejä ja logistiikka-asiat, ne on tämmöisen verkkoteorian algoritmisen puoleen menee. Että verkkoteoria, ihmiset tekee niin erilaisia asioita siinä, jotkut keskittyy algoritmeihin, topologiseen verkkoteoriaan ja mikä mihinkin, ja sosiaalisiin verkkoihin ja näin poispäin. Että siellä on hyvin eri alan tutkijoita ja eri kiinnostuksen kohteita.
Eli voiko sanoa, että verkkoteoriassa on laaja verkosto?
Kyllä, verkkoteoria muistaa verkoston. Ja itse asiassa mulla on sellainen yksi paperi, missä on, joku oli tehnyt verkon tunnetuimmista, semmoista niin kuin 50 tunnetuimmista historiasta alkaen verkkoteoreetikosta, miten ne liittyy toisessaan. Mäkin löysin sitä 5 solmaa, joiden kanssa mä oon keskustellut joskus siellä. Joo, niistä. Eikä verkkoteoreetikoista on tehty myös verkko.
Se tietenkin kuuluu asiaan.
Joo, kyllä, totta kai.
Tässä vaiheessa siirrymme liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön, eli LIKESin tutkimuskeskukseen Jyväskylässä. LIKESin erikoistutkija Kati Lehtonen päätyi verkostoteorian pariin tutkiessaan väitöstyössään urheilupäättäjien verkostoja.
Mun tutkimuskohteena oli urheilun kattojärjestöjen rakenteelliset muutokset, että tarkastelin, miten 2008-2015 nämä on fuusioitunut tietyt urheilun keskusjärjestöt, ja sitten siinä selittävänä tekijänä oli, että miten nämä eliittiverkostot ovat joko edistäneet tai hidastaneet sitä muutosta. Et mä tarkastelin verkostoanalyysin keinoin.
Erilaiset organisaatiot ja niihin liittyvä valtahierarkia ovat olleet yksi verkostoteorian tutkimuskohteista jo pitkään. Siten voidaan selvittää esimerkiksi päätöksenteon keskittymistä.
Historia ja perinteet on aika pitkiä ja tulee osittain esimerkiksi valtatutkimuksesta, Se, mitä mä itse käytin, oli tämmöisiä hallitusten päällekkäisjäsenyyksiä, englanninkielinen alkuperäistermi interlocking directorates. Tämä on lähtenyt tämmöistä talousvallan keskittymien analyyseistä tosi kauan aikaa sitten. Ja ideana on tosiaan se, että selventää, että kuinka paljon esimerkiksi yksittäisellä henkilöllä on hallituspaikkoja tai työryhmäjäsenyyksiä jollakin tietyllä ajanjaksolla. Se, mitä enemmän niitä päällekkäisyyksiä on, niin sitten valtateorioiden mukaan kertyy tämmöistä institutionaalista valtaa, päätöksentekomahdollisuuksia, vaikuttamiskanavia.
Väitöskirjassasi saat aikaan tämmöisen kuvion. Kerrotko vähän tästä kuviosta? Miten tässä on erilaisia osia, niin mitä kaikkea tässä on mukana?
No verkostokuvasta, kun se visualisoidaan tämmöisellä verkostoanalyysiohjelmalla, siinähän on kysymys tämmöisestä sosiaalisesta kartasta, joka tosiaan rakentuu pisteistä ja viivoista. Ja mielenkiinnon kohde on se, että miten lähellä pisteet ovat toisiaan tai miten ryhmittyneinä ne pisteet on. Ja siitä tehdään sitten erinäköisiä tulkintoja esimerkiksi niin kuin rakenteesta. Ja näille voidaan laskea sitten myös niitä ominaisuuslukuja, joka sitten tosiaan graafiteoria ja ihan puhtaaseen matematiikkaan perustuu. Ja se tietysti, että kun tämmöisen verkostokuvan näkee, niin se aina ehkä jaksaa hämmästyttää ja se on tietenkin tutkijalle hieno tunne. Mutta tietenkin se tässä omassa väitöskirjassa niin kertoo sen, että mitkä organisaatiot tai ihmiset ovat näitä rakennemuutoksessa olleita keskusjärjestöjä yhdistäneet. Ja oma havaintohan oli se, että tämä verkosto on ollut hyvin kapea, eli sieltä löytyy verkoston keskeltä toimijoita, joilla on huomattavasti muita enemmän näitä yhteyksiä. Ja sitten monesti ne, joilla on pitkä matka sinne keskukseen ja näin niin kuin teoreettisesti ajatellen sinne päätöksenteon ytimeen, niin ne yleensä sijoittuu laitamille siihen kuvaan tai niillä on vain yksi jäsenyys tai linkki tai tämmöinen yhteys siinä verkostossa.
Eli tässä on käytännössä nyt sitten nämä Suomen järjestöt. Kerrotko, mitä kaikkia järjestöjä tässä on mukana? Aika iso liuta.
No joo, iso liuta ja osa on jo manan majoilla näistä, että tosiaan nythän on enää niin kuin keskusjärjestöjä, jotka mulla oli tutkimuskohteena, oli Olympiakomitea ja siellä on tämmöisiä kauan aikaa sitten perustettuja Kuntoliikuntaliitto, Nuori Suomi, Suomen liikunta ja urheilu. Sitten oli tämmöinen välivaihe, joka 2-3 vuotta oli voimassa, valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio, että siellä näkyy myös nämä muutosprosessin vaiheet. Sitten siellä on paljon näitä poliittisia työryhmiä, eli oma viitekehys laajasti oli tämä keskusjärjestöjen ja valtion välinen suhde, ja tietysti keskeinen tulos oli se, että tavallaan näistä keskusjärjestöistä siiloutuu myös näihin poliittisiin päätöksentekopaikkoihin, työryhmiin ihmisiä ja se ikään kuin kiertää se ydin toimijoiden joukko siellä paikasta toiseensa. Et periaatteessa he käyvät suunnittelemassa sitä muutoksen sisältöä esimerkiksi jossain työryhmässä ja sitten tulevat itse kenties toteuttamaan sitä johonkin omaan organisaatioonsa.
Tässä oli semmoinen hauska termi, joka liittyy näihin verkostoihin, oli, että kun tässä kuviossa on tämmöinen alue, missä on tietyt nämä järjestöt, esimerkiksi SLU ja Kunto, ja siinä on aika vähän niitä solmukohtia, eli ne on aika harvat, jotka siinä verkostossa mukana. Niin tästä puhuttiin luolamiesverkostona. Kerrotko vähän tästä luolamiesverkostosta?
No joo, se on ihan, tulee tämmöisestä niin kuin caveman tai cave-rakenteesta, niin kuin luolastosta. Eli luolastohan on perinteisesti semmoinen, että siellä on se yksi ydinkohta, missä on pidetty sitä tulisijaa. Ja se on ehkä kenties kylän ympärille tai jotenkin muuten rakentunut suljetus. Ja tosiaan tästä muodostuu mielenkiintoisesti rakenne, jossa vain yksittäisten ihmisten kautta nämä niin kuin 4 keskeistä organisaatiota muodosti tämmöisen suljetun piirin. Se kertoo myös siitä, että esimerkiksi lasten liikunnalla on ollut kokonaan niin kuin tämmöinen omaa hallitusjäsenten joukkonsa, että sieltä ei ole niin kuin esimerkiksi huippu-urheiluun ollut sit samoja ihmisiä käytetty siellä hallitustoiminnassa, tai vastaavasti, niin kuin, että kuntourheilun ja huippu-urheilun väli on ollut Suomessa, että siellä ei ole ollut tämmöisiä niin kuin hallitustason yhteyksiä oikeastaan ollenkaan. Mutta sitten mikä oli mielenkiintoisinta, kun tässä perustettiin tämän 2008-2015 vuosien aikana tosiaan tämmöinen yksi fuusiojärjestö, niin se sijoittukin näiden vanhojen järjestöjen keskelle, eli ei haettu ollenkaan uutta hallitusta, vaan olemassa olevista muodostettiin vanhojen hallitusjäsenten perustalle tämä uusi organisaatio, joka oli niin kuin kyllä aika selvä tulkinta tämmöisestä täydellisestä muuttumattomuudesta. Eli paikat jaettiin vaan uudestaan, vaikka seinät oli uudet, mutta tämmöisellä päätöksenteon tasolla tilanne pysyi täysin ennallaan.
Eli tämä kuvio oikeastaan paljastaa sen, että aika pieni piiri se on, joka siellä sitten vaikuttaa, se pieni eliitti. Tässä keskellä onkin, jos ajatellaan sitä valtion ja näiden järjestöjen yhteyttä, niin tietyt muutamat solmukohdat, joo, eli muutamat ihmiset, jotka sitten on sitä valtaeliittiä.
No kyllä joo, ja se tulee yleensä vielä tietyistä keskusjärjestöistä. Et esimerkiksi Olympiakomitealla on ollut aina, ennen kuin se oli puhtaasti huippu-urheiluorganisaatio, nythän sen tehtävänä on laaja-alainen liikunnan edistäminen sekä huippu-urheilu. Mutta on tämmöisiä merkittäviä instituutioita, joita voi sanoa, että tapahtui mitä hyvänsä, ne kutsutaan aina neuvottelupöytään. Ja onhan meillä muillakin toimialoilla vastaavan taso. Sit voi kuvitella kulttuurissa ihan samaa, että huolimatta niin kuin ikään kuin ongelmasta tai haasteesta, niin sieltä ikään kuin aina kortit annetaan pelattavaksi. Ja nyt tietenkin selvä semmoinen hauska sitten vielä, mitä niin kuin koko verkostokuvasta käy ilmi, on, että tosiaan että siinä on vähän tämmöiset portinvartijaorganisaatiot vielä suhteessa tänne poliittiseen järjestelmään ja valtion hallintoon, ja ne on sitten vielä tästä keskusjärjestöjen ryhmästä ne ikään kuin kermojen kermaa, että verkostokuva kertoo sen hierarkian. Tämä on kuva siitä, kenellä on mahdollisuus tehdä päätös, kellä on eniten niitä linkkejä tai kaaria.
Verkostokuva paljastaa, miten urheilun päätöksenteossa valta on keskittynyt melko pienelle porukalle. Kati Lehtonen kertoo lisää tästä ydinjoukosta.
Valtionhallinnon johtavissa virassa olevia virkamiehiä, siellä on ollut Syväsalmen Harri, hän on nyt jo eläköitynyt. Se on selvää, että luonnolliseen elämänkaareen liittyen osa on jo työmarkkinoilta poistunut, tosin joitakin käytetään yhä eläkeläisinäkin vielä hyödyksi esimerkiksi asiantuntijoina. Sitten Tapio Korjus on ollut pitkään yhä edelleenkin mukana.
Heihin menee viivoja käytännössä joka puolelta.
Joo, ja sitten tämmöisiä pitkäaikaisia valtion virkamiehiä, joka on toisaalta niinku väistämätön heille, mutta sitten jos me puhutaan liikunta- ja urheilupolitiikasta kokonaisuutena, niin aika vähän ollaan keskusteltu siitä, että mikä on virkamiesten merkitys, kontribuutio ollut esimerkiksi tähän liikkumattomuuskeskusteluun. Et virkamiesvaltaa ei pidä koskaan vähätellä, ja kun se tästä kuviosta tulee, että heillä todella on vaikuttamismahdollisuuksia. Esko Ranto tällä hetkellä edelleen on ministeriössä töissä tehnyt pitkän uran hyvin monennäköisissä sekä järjestöissä, kunnallisalalla ja niin poispäin. Että semmoista niin kuin selvää rotaatiota, sanotaan pyöröovea kyllä täältä on havaittavissa. Risto Nieminen oli Veikkauksen toimitusjohtajana, hyvin ajankohtainen keskustelu tällä hetkellä, on ollut eläkkeellä jo, kun siirtyi vielä virallisesti näihin niin kuin luottamustoimiin urheilussa. Että joitakin semmoisia hyvin menestyneitä urheilijoita, virkamiehistöä ja aina kulloinenkin järjestöjohtaja ja erityisesti luottamuspuheenjohtajat, että se oli ehkä itselle yllätys, että tämmöiset operatiiviset toiminnanjohtajat esimerkiksi lajiliitoista eivät oikein yllä tänne verkostoon. Että kun puheenjohtajaksi halutaan vaikuttava henkilö yhteiskunnasta, esimerkiksi Timo Laitinen, tällä hetkellä valtionkonttorin johtajana edelleen työskentelee, hän on kiertänyt hyvin monenlaisissa positioissa täällä, niin tavallaan myös ajatellaan, että se vaikutusvalta viedään sinne työryhmään sitten sieltä niin kuin järjestötasolta, että tässä on tämmöinen niin kuin vallan hierarkia, että se näyttää vaan kasautuvan ja kasautuvan.
Sehän on mielenkiintoista, että tämä tutkimusajankohta koskee vuosia 2008-2015, mutta nyt eletään vuotta 2019 ja edelleen samoja ihmisiä löytyy. Eli noin vuosikausia se sama eliitti siellä urheilupuolella vallassa.
No kyllähän ne hyvin pitkiä on. Oikeastaan mä ajattelin sitten järjestöjen itsensäkin sitä säännöstöä, että asetetaanko jotain takarajaa, että kuinka kauan voi olla, ja tiedän, että näinkin on tehty. Eikä siinä toisaalta niin kuin mitään huonoa, että enemmän mä ajattelin sen myös niin, että pystytäänkö niin kuin uudistumaan muuten ja sisällöllisesti. Mutta totta on, että me kollegojen kanssa tehtiin sitten tästä vähän jatkoa, että otettiin 89 vuodesta 2017 vuoteen, että tehtiin semmoinen 6 vuoden lisäys, ja kyllä se niin kuin vahvisti sitä just ytimen pysyvyyttä, että se ei ollut itse asiassa muuttunut edes 80-luvultakaan kauheasti, että näyttää olevan urheilussa tapa, että valta keskittyy, joka on ihan normaalia toisaalta myös toimialoilla, mutta se, että se joukko ei vaihdu, se pysyy hyvin hyvin staattisena, ja se on tietysti se mielenkiintoinen, että nyt kun mä katson tätä urheiluelämää, niitä tehtyjä muutoksia sisällöllisesti, niin ei me nyt hirveän paljon olla päästy pidemmälle. Ja sitten tulee tietysti mieleen myös se, että minkälaisia päätöksiä he tekevät muuta kuin niitä, että valitsevat toinen kerta toisensa jälkeen toisensa, taikka valitsevat itsensä tavalla tai toisella sinne niin kuin joihinkin johtotehtäviin.
Jos palataan ihan tähän verkostoteoria-asiaan, niin miten käytännössä tällainen hieno kaavio on syntynyt? Eli miten nämä esimerkiksi nämä kaarien pituudet, eli viivojen pituudet täällä, ja jos tässä nyt on joku ihminen, otetaan nyt tuosta vaikka Matti Ahde, niin miten hän on päätynyt juuri tänne?
No, mulla oli tosiaan niin kuin pitkittäisaineistosta kysymys, että oli 93 vuodesta 2015 vuoteen, ja otin siltä ajalta kaikki nimilistatyöryhmistä ja kaikki hallitukset siis joka vuodelta kävin. Ja ne nimilistat kirjoitettiin Exceliin, eli siitä tehtiin Excel-tietokanta. Ja tosiaan se, että verkostoanalyysiohjelmiahan on useita, ja mulla oli tämmöinen Jysinet-verkostoanalyysiohjelma käytössä, ja se täytyy muuttaa siis jollakin tavalla se aineisto numeeriseen muotoon. Ja sitten sit Excelistä muodostetaan matriisi, jossa sitten siinä ei enää kauhean kauan menekään, kun sen ohjelma analysoi, laskee tämmöisiä niin kuin keskeisyysasteita, jotka on puhtaasti sitten matikkaa, että lasketaan, että kuinka paljon se yksittäinen ihminen tai organisaatio, kuinka usein hän esiintyy siinä aineistossa ja sitten vielä suhteessa, että missä eri organisaatioissa. Että se vaikuttaa sitten siihen sijaintiin siinä verkostokuvassa. Että periaatteessa nämä kaikki pystyisi laskemaan myös käsin. Pienellä aineistolla mä tiedän, että niitä on laskettu myös käsin. Sitten tietysti, että se voi ajatella niin, että sitten ensiksi tekisi tämmöisen niin kuin arvottavan aineiston, että jos olisi niin kuin taustatieto siitä, että vaikka mikä poliittinen työryhmä on ollut jonkun päätöksen kannalta merkittävin, niin sitten voisi vaikka etukäteen vielä painottaa nämä eri ikään kuin tapahtumaulottuvuudet ja sen jälkeen sitten katsoa vaikka, että miten se aineisto sitten muotoutuu uudestaan. Suurin työ on, kun verkostoanalyysi tehdään, on aineiston kerääminen ja sen oikeaan muotoon saattaminen Exceliin. Se on hyvin työlästä ja kun mä sitten kiinnostuin vielä taustaorganisaatioista ja sitten kun ne piti selvittää joka vuodelta ja joku on ollut vaikka 15 vuotta mukana ja se on vaihtanut paikkoja. Ja se oli salapoliisityötä, joudun soittamaan paljon tuttaville, ystäville, käyttämään Wikipediaa, Googlea, erinäköisiä historiateoksia. Siinä vaiheessa, kun se on tehty, niin suurin työ on periaatteessa verkostoanalyysistä tehty. Että se on tosiaan muutaman minuutin homma, kun se kuva piirtyy. Ja tietysti aikaa vie, että se stilisoi ja saa näyttämään luettavalta. Olisin voinut sitten tehdä vastaavan kysymällä, että kuka mielestäsi on ollut tässä päättäjäverkostossa vaikutusvaltaisin. Ja se olisi vaatinut sitten kyselylomakkeen tekemisen. Ja koska verkostossa ollaan niissä suhteista kiinnostuneita, niin se, että tasan tarkkaan niin moni, kun jättää vastaamatta, syntyy siihen verkostoon aukkoja ja se luotettavuus kärsii todella paljon. Et sillä tavalla, että kun jakso nähdä vaivan, että mä luulen, että mä sain 98% aika täydellisen aineiston. Se on niin kuin varmempi tapa kerätä hyvä aineisto, joka on tutkimuksen luotettavuuden kannalta ja toistettavuuden kannalta parempi. Et periaatteessa kuka tahansa voisi tämän toistaa niillä ohjeilla ja saada samannäköisiä kuvia ja arvioita.
Kun teit tämän verkostotarkastelun ja sait ne tulokset, niin oliko siinä jotain yllätystä?
Kyllä mä jotenkin yllätyin siitä kuvasta kokonaisuutena. Sitten kun sä näet konkreettisesti sen kuvan, niin se, ehkä tässä voi todeta, että yksi kuva voi kertoa enemmän kuin 1000 sanaa tai pitkä numerolistaus. Vaikka oli niin kuin tiennyt ja kun sitä Exceliä kelasi, siinä on niin kuin tuhansia rivejä, niin näkihän sen, että jotkut ihmiset, että niillä niin kuin oli melkein varmaan 20 merkintää ja useita vuosia ja puhuttiin, että joku oli 3 vuosikymmenelläkin. Niin, ja ne oli itselle tietysti myös niin kuin mututuntumalla ja käytäväkeskustelun ja julkisen keskustelun kautta tuttuja nimiä. Mutta sitten tavallaan kun sen näki sen kuvan ja sen, että vitsit, että näähän on nämä tietyt samat ihmiset, jotka tiesivät, että osa on niinku kavereitakin vielä, niin että ne sijoittu sinne keskelle ja sitten näkee, että jotkut asiat, niin kuin esimerkiksi kuntoliikunta, kuntourheilu suomalaisessa järjestöelämässä keskimäärin, niin se ei ole oikein ottanut tulta alleen ikinä. Että se on jätetty omaehtoisen liikkumisen varaan ja vieläkin on vähän semmoista ajattelua, että onko kuntoliikuntaa suomalaisissa urheiluseuroissa tai järjestöissä kovin paljon, että se oli jäänyt todellakin pois myös tästä poliittisesta keskustelusta. Se vahvisti jotenkin niin kuin se visuaalinen kuva sen Excelin todella niin kuin voimakkaasti, että näinhän tämä on mennyt. Sitten ehkä semmoisia yllätyksiä, jotka jälkeenpäin ei ole yllätyksiä varmaan, että just tämmöinen niin kuin huippu-urheilukeskustelu, jo nämä huippu-urheilutyöryhmätkin oli aika lailla tiiviissä läjässä, että sinne kutsutaan erityisalan asiantuntijoita. Mutta toisaalta sekin kertoo sen, että kun sielläkin oli samoja nimiä, että se erityisasiantuntijuuskaan ei kauheasti vaihdu, vaikka vuosikymmenet vaihtuu, kenties kulttuuriset tarpeet ja tämmöiset keskeiset muutosvoimat vaihtuu, mutta että niitä ei oikein huomioida sitten, jota on itse esimerkiksi pohtinut, että tämmöiset nuorisokulttuuriset lajit, niin kuin skeittaus tai vaikka joku kiipeily, jotka on tulevia olympialajeja ainakin kokeilumielessä, niin onko siellä näitä ihmisiä siellä päätöksentekoverkostossa? Ei ole. Siellä on edelleen niin kuin tämmöisiä hyvin perinnelajien kannattajia tai joukkuelajien kannattajia, että semmoinen se hegemonia pysyy siinä valtaverkostossa, että vaihtoehdot, marginaalit eivät pääse tänne päätöksentekoon mukaan. Se ehkä, mikä on ollut suurin oppi, että mä suhtaudun aika kriittisesti tällä hetkellä, kun sanotaan, että menkää verkostoitumaan tai verkostoituminen on tärkeää tai nyt toimitaan verkostomaisesti. Se on itse asiassa niin kuin paljon raskaampaa ja vaativampaa työtä kuin toimia hierarkioissa. Ja nyt tässä on vähän vallalla semmoinen epäkypsä ajattelu siitä, että kun otetaan verkostomainen toimintatapa, niin se olisi jotenkin parempi tai helpompi. Sitä se ei missään nimessä ole. Ja jos esimerkiksi nämä koordinaatiomallit ei ole selvillä, niin voi olla aika varma siitä, että se johtaminen niissä verkostoissa ei tule onnistumaan eikä tulla saavuttamaan tavoitteita. Henkilökohtaisesti paljon on myös miettinyt sitä, että kaikki verkostoituminen ei ole todellakaan järkevää. Ja sitten pitää olla aika tarkkana siitä, että mikä on pelkästään yhteistyötä ja missä se alkaa muodostua verkostoksi tai niin edespäin, että me vähän hämätään itseämme ja selitetään itsemme pois välillä oikeasta työnteosta ja käytetään aikaa verkostoitumiseen, joka ei välttämättä ole järkevää edes.
Se verkostoituminen voi olla vähän semmoista hämärää tietyssä Kyllä. mielessä. Ensinnäkin, että kaikki osa toimijoista on vähän piilossa ja sitten kun jos ei ole semmoista hierarkiaa selvää jakoa, niin sitten se on vähän semmoista epämääräistä.
No kyllä se näin on, että tosi just yhtä selvitystä viime keväänä tein ja kun sitä haastateltavat purki sitä tuskaa, että kun tämä ei oikein etene tai me ei oikein edes tiedetä, mikä tämä kyseinen verkosto on, niin sitten he totesivat, että ja sitten kun niin kuin vaihtuu vetäjä, niin aloitetaan kaikki alusta. Eli se, juuri tämä niin kuin johtaminen, koordinaatio, kaikki se, että se useasti jää vähän retuperälle ja sitten ihmiset jossain vaiheessa kyllästyy sen niin sanotun verkoston toimintaan, että kukaan ei jaksa toistuvasti tulla juomaan kahvia tilaisuuteen tai täyttämään postitlappuja tai jotain muuta, että sillä tavalla semmoiset selvät komentosuhteethan on myös niin kuin verkostoissakin oleellisia toisaalta, että ja voi myös ajatella, että tämmöisellä keskittyneellä urheilun eliittiverkostolla on voitu joitakin asioita tehokkaasti viedä eteenpäin, että ei sovi myöskään niin kuin pohtia, että keskittynyt olisi aina huono malli, mutta jos ei siitä muuksi muutu, niin sitten voi pohtia, että onko se ollut sit lopputuloksen kannalta 10 vuosien päästä niin kuin järkevä. Mutta ehkä tämmöisten muutosten tai asioiden eteenpäin viemisessä ja niin kuin organisoitumisen johtamisen näkökulmasta, jos ajattelee verkostoja, niin pitäisi pystyä ajatella, että mihin hetkeen ne on tärkeitä. Jossakin prosessin vaiheessa voi olla yksi ihminen parempi päättämään jostakin asiasta ja sitten ehkä otetaan taas verkosto käyttöön. Et se ei voi olla meillä niin kuin ainoa vaihtoehto, eikä se ole täydellinen vastakohta hierarkialle, että kyllähän verkostokin hierarkisoituu jossain vaiheessa, ja sinne tulee joillekin enemmän kaaria kuin toisille, ja joku on ehkä johtavammassa asemassa. Mutta nämä on tämmöisiä mielenkiintoisia, vähän filosofisiakin pohdintoja, mutta se on mielenkiintoinen maailma, ja kyllä se auttaa tietysti paitsi ehkä viemään tutkimusta eteenpäin, mutta myös niin kuin semmoisessa omassa itseymmärryksen laajentamisessa, ja soveltuu hirveän monille tieteenaloille, tutkimuskohteille, ilmiöille. Et toki eihän näiden kuvien piirtäminen sillä tavalla autuaksteet, että pitää pystyä myös tulkitsemaan, mutta tietysti senkin on huomannut, että kun jotkut ihmiset ovat nimensä tuolta löytäneet, niin ei sekään niin kuin kiva asia sitten ole, että voi aiheuttaa myös jännitteitä tutkimuksen tekemisen jälkeen.
Onko tästä tullut palautetta?
No kyllä sitä on jo, että mitä näitä vanhoja muistelemaan.
Vaikka todellisuudessa se kuva kyllä edelleenkin pitkälti pätee.
No joo, jossain määrin kyllä.